Nuž, dámy a pánové, jak jsem říkal, pokračujeme v krasojízdě. Vítám vás tedy u šestého pokračování tedy programu Nového věku. Peťo Luknár už je tady nachystaný, akorát ještě nevidím třetího. Adrianu ještě nevidím. Já to vede. Jo, dobře, tak teď jsem z toho byl, trošku vyděšen, že jsem něco pokakal já, tak ne, je to dobrý, není to na mě. Dámy a pánové, já vás tedy zdravím, máme tedy neděli 2. února roku 2025, všechno nám běží, nahrávání, vysílání už by taky mělo běžet, tak se na to koukneme program Sunrise, ať to vidíme, já to tedy s dovolením přečtu. Zdravíme všechny a hlavně tedy ty, kteří žijí vědomě v zlaté éře nového věku a žijeme přelomové období přechodu tedy člověčenství na novou úroveň. Dneska budou samozřejmě i ty rubriky Síla našeho slova, Bezpečnost versus bezhrozbovost, Rezoluce číslo 31 a ne program Sunrise a budeme tedy čekat, až se nám přihlásí hosté, hlavně tedy Adriana Kratochvílová a ta nám přednese sféru, sociální sféru v SPDR ROT a priority jsou naši seniori a člověkové odkázání na sociální pomoc a také důstojný život pro všechny. Nuž, takže můžeme se asi kouknout na ty rubriky. Petr Luknár je tedy nachystaný, já tě zdravím a vítám a tedy sláva rodu a můžeme se na to vrhnout hnedky střemlav. Ano.
Pozdraviť všetkých zdravomysliacich ľudí, živých ľudí, ľudí s dušou, ale samozrejme aj ľudí takých, ktorí sú pochybovační, takých, ktorí sú tu možno prvýkrát, takisto môžeme pozdraviť službu konajúcich všetkých, pretože vieme, že sme pod dobrým dohľadom, ale to je tak správne. Na úvod hádam, by som začal opäť tým vyhlásením a potom už sa pustím do tých rubrík. Takže ako vždy, vyhlásenie. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti, príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. A znovu dodám ako obyčajne, práve naopak, všetkých vás vyzývame, buďte v kľude, buďte doma, nedajte sa vyťahnuť do ulic, pretože cez ulicu sa nič, podotknem, dobrého nevyriešilo. A základná poučka riadenia spoločnosti je, to už je opakovanie, mali sme to tu, že pokiaľ chcete akýkoľvek proces riadiť, tak musí byť v pohybe. Takže pokiaľ máme masy rozpohybované, je to paráda pre bezštruktúrne riadenie. A keďže na tejto zemi, na tomto priestranstve a funguje ten základný systém, ktorý som tiež už tu spomínal, in mima, čiže informácia, miera, matéria. Takže programovací jazyk tejto matrice eterickej ide cez piatú čakru, cez jazyk, tak treba si dávať pozor na to a využívať ten náš slovenský, alebo teda váš český, alebo poľský, alebo prídeme na to postupne, že máme jeden jazykový základ a že treba používať tie slova v správnom význame. A keď máme predstave nejakú víziu, obrazovú informáciu, tak obrazová informácia sa určitou mierou, to je to in me a ma, prejavuje v hmotnom svete. Takže treba dávať pozor na to, na čo myslíte, aké obrazy vytvárate, ale hlavne aké slová používate na vyjadrenie tých obrazov, pretože tie slová sú tým bušným prachom, ktorý dodá tú silu a energiu tomu, aby sa veci vedeli zhmotniť. No a keďže tento svet momentálne je hore nohami, s plným vedomím to hovorím, ak sledujete politiku, ak sledujete nejaký spoločenský a hlavne aj ekonomický vývoj, tak veľmi dobre viete, ako to vyzerá. A ja počúvam množstvo ľudí, ktorí sú ponorení hlavou, ušami na nejakej tej strane barikády. Čiže bohužiaľ to vy ste beznádejne chytení v tých osídlach toho systému, pretože presne o to tu ide. My máme všetko rozdelené takmer na polovicu. To naše úžasné demokratické zriadenie, dokonca keď si to pozriete, tak my máme fanúšikov tej pravice či ľavice, máme fanúšikov takýchto istých, bohužiaľ v inštitúciách, ako je polícia, máme tých, ktorí sú koaliční a opoziční, máme také isté rozdelenie v parlamente, čiže v zákonodárnom zbore, máme také isté rozloženie alebo podobné rozloženie aj v súdnictve, to znamená, ako z tohto von. No jedine tak, že postupne všetci sa staneme pozorovateľmi. Rozdiel medzi pozorovateľom a tým fanúšikom, ktorý je na tej strane či koalície alebo opozície, jedno ako sa tie veci volajú, je obrovský práve v tom, že netreba sa úplne vypnúť z diania, z procesov. Vy môžete sledovať tie procesy, ale musíte dávať pozor na to, aby ste boli naozaj pozorovateľmi. Pretože len v takom prípade nebudete krmiť tie procesy, ktoré nechcete alebo nechceme, vlastnou energiou. A čím menej ľudí bude dávať energiu do tých procesov, tým skôr ten nový vek alebo ten nový svet na tomto priestranstve prevládne. A v podstate vieme o určitých dátumoch. Spomínal sa dátum 25.1.2025. No viete, ono je to tak, že vždy sú nejaké dátumy, tie sú ohlásené, ale veci sa dejú kúsok mimo tie ohlásené dátumy, aby nikto do toho nezasahoval. Takže portály starého sveta sú zodpovedne zavreté. To všetko už iba dožíva, viac menej jediné, čo ešte funguje, ako tak sú médiá, ktoré sú ale hodne dezorientované a preto sú veľmi, veľmi militantné, tak to poviem. A portály nového sveta sú už naplno otvorené. Čiže preto buďte vedomí a snažte sa vyčistiť váš jazyk, ale hlavne vyčistiť svoje myšlienky, tak aby ste tvorili, ak chcete, spolu s nami, teda ten nový svet. A spomeniem tu jeden rozdiel v slovách, ktoré sú zaužívané a u nás sa prebrali jedno slovo z angličtiny zložením dvoch slov, je, že brain storming. Brain je mozog a storming je búrka. V marketingovej oblasti alebo vo všetkých firmách, moderných metódach sa využíva tzv. Ten brainstorming na poradách s tým, že sa nám to javí ako dobrý nápad. Hej? No, opýtam sa vás, naozaj sa vám to javí ako dobrý nápad vytvoriť búrku, hromy, blesky v hlavách ľudí, ktorí majú niečo vymyslieť? Nie je to práve naopak? Nie je to práve tak, že na to, aby sme prijímali informácie a obrazy od najvyššieho, čiže v zhode s kónmi, potrebujeme byť v kľude? A potrebujeme presný opak búrky? Brainstorming alebo už iba storming máme na všetkých politických debatách. Prosím vás, a kam vedú? Takže skúste sa zamyslieť a my máme v našom jazyku, dokonca my máme taký prístroj alebo ako to mám povedať, dopravný prostriedok, Určite všetci, keď vám poviem slovo drezina, tak sa vám vybaví také autičko alebo vláčik, ktorý väčšinou sa používal na kolajniciach, mal 4 kolesá, také ocelové, aby sa dal položiť na kolajnice. A tá drezina mala pohon cez takú páku. A tú páku mohol ťahať aj jeden, ale princíp, aby sme pochopili, ako je to drezinovať spolu, je, že keď sú na tej drezine dvaja ľudia, tak jeden ťahá k sebe a druhý zase ťahá k sebe a ten zase ťahá k nemu. A proste obidvaja spoločne idú tou pákou od seba k sebe, až sa vytvorí pohyb toho vozidla po tých kolaniciach kam? Jedným smerom. Keby bola skupina ľudí na tej drezine, tak všetci musia ťahať v zhode a tá drezina pôjde jedným smerom. Takže skúsme vymeniť v našich hlavách ten brainstorming, skúsme dať tú búrku z tých hlav preč konečne a skúsme sa počúvať, ale skúsme hlavne počuť to, čo je povedané, nie to, čo počuť chceme. Samozrejme, že to je odvislé aj od úrovne, od duchovnej úrovne daného človeka a nestačí len pomer 2. Krát máme túto uši a jedenkrát máme ústa, alebo jeden máme jazyk. V takom pomere je to dobré, keď to človek aj používa. No a keď som spomenul ten súčasný stav, tak prejdem teraz k tomu, k tej bezpečnosti alebo bezhrozbovosti. Naši politici, ale nielen politici, aj rôzni ekonomovia a rôzni analytici nám vysvetľujú, že spoločnosť budúcnosti by mala byť zabezpečená alebo postavená na tzv. Téze kolektívnej bezpečnosti. Bezpečnosť alebo nebezpečenstvo v slovenčine, keď sa na to pozrieme z hľadiska ruského bratského jazyka, tak máme slovo opásnosť. Opásnosť je nebezpečenstvo. Alebo, lepšie povedané, je to hrozba. A bezopásnosť, čiže bezopásno je žitie, je bezhrozbové, čiže bez nebezpečenstva. A skúsme sa zamyslieť nad týmito dvomi pojmami, lebo majú úplne opačnú kvalitu. My sa snažíme vytvárať bezpečnú, tzv. Bezpečnú spoločnosť tým, že sme po zuby ozbrojení. My sa snažíme vytvárať dokonca bloky vojenské, jeden blok proti druhému bloku, kde tí lídri toho bloku tvrdia, že čím viac budeme vydávať peňazí na zbrane, 2% HDP, 5% HDP, čím viac peňazí, tým budeme mať väčšiu bezpečnosť. To vážne? Nebol by už na čase začať premýšľať nad tým, čo znamená vytvárať bezhrozbovú spoločnosť? Čiže naozaj bezopásnujú spoločnosť, keď použijem ruské slovo. Čiže spoločnosť, kde nie sú hrozby. Tam, kde nemáte hrozby, nepotrebujete sa starať o bezpečnosť, ktorá v angličtine sa hovorí safety alebo security a podobne. To je ale safety alebo security znamená niečo ako zabezpečíme sa. Takže my sa zabezpečujeme v našich rodinných domoch tak, že postavíme 3,5-metrový múr. Zabezpečíme sa kamerami na každom rohu a dvomi bojovými psami. A toto je ten svet, ktorý naozaj chceme? V tom bývalom režime, ktorý mnoho ľudí ohovára a samozrejme nebol dotiahnutý do tých úrovní, kde by to bolo patričné a tam, kde by to malo ísť. Ale tam bolo fungoval ten bezhrozbový svet doslova do písmena. Tam sa nebali naše matere a otcovia nás pustiť von, alebo pešo niekde do školy, alebo aj x kilometrov niekde, alebo do mesta nebodaj. Tam boli kľúče pod rohoškou. Častokrát ploty neboli, alebo keď boli ploty, tak boli nízke a bránky boli otvorené. A keď suseda potrebovala kus soli, tak išla susede, otvorila si bránku a zobrala si a potom jej to zase vrátila. Takže bezrozbovosť je úplne iná kvalita. A my v rámci celého projektu nového veku, zlatej éry a v rámci SPDR, ktoré Slovenské podielové družstvo ROD a jeho cerské spoločnosti alebo cerské družstva, Slovenské podielové družstvo ROD družstvo a tie ďalšie družstva, ktoré už sú vytvorené v ďalších krajinách, po viac ako 100 krajinách, my sa nejdeme pripravovať na to, že budeme po zuby ozbrojení. Samozrejme, že nejaká domobrana alebo nejaké zabezpečenie minimálne v tom úvode byť musí. Pokiaľ sa tí ľudia dajú opäť do normálu, pokiaľ tie ADHD a tie psychické rôzne poruchy budú poriešené, ale poriešiť sa to dá len tým, že ľudia začnú opäť tvoriť, tým, že ľudia sa budú venovať tým darom, ktoré od najvyššieho dostali na to, aby sa realizovali tu, na tomto priestranstve hotela Zem. A peňažné prostriedky, ktoré budú slúžiť ako obeživo a len tie, ktoré budú opreté o ten zlatý poklad, zlaté sakrálne zlato ksau, tie, ktoré priamo v sebe obsahujú energiu tvorenia, ktorá sa prejavuje vo všetkom, v zlatom reze. A v starých kultúrach, alebo v kultúrach, ktoré boli nie tak dávno tu na Zemi a boli zničené, tak architektúra bola oslavou zlatého rezu. Všetky technológie boli oslavou zlatého rezu. Všetky kvietky za chvíľu pôjdu, alebo už aj idú, snežienky von v záhradách. Kto máte čemerice, tak nádherné, nádherné zimnojarné kvietky rôznych farieb, veľa druhov. Takisto všetky sa vyvíjajú podľa zlatého rezu. Takže neviem, ako ste pripravení na to a ako ste pripravení na to chápať, že my neriešime nejaký projekt. My riešime celkovú zmenu. A peniaze budú používané ako obeživo. A pokiaľ sa tým obeživom zabezpečí hojnosť, tak ako som povedal v jednej z prvých relácií, hojnosť v striedmosti, to je to čarovné slovo, ktoré je naše, slovenské, slovanské. To nie je strádať, to nie je odoberať si od úst. To je žiť naplno. To je naplno sa realizovať. A na to nepotrebujete odkladať plné účty peňazí. Tie peniaze majú byť v obehu. A keď budú všetci nakrmení, a bohužiaľ človek ako ľudská bytosť dlhé obdobie fungovala na úrovni zvieracej ríše. Zvieracia ríša má tri také základné ističe. Jeden je nažrať sa, druhý je rozmnožiť sa, čiže sexuálny pud, a tretí je dominovať v stáde. A my sme sa takmer ničím nelíšili v posledných rokoch od zvieracej ríše. Nažrať, prepáčením súložiť a dominovať v stáde, kto má väčší kijak. A vytvoriť spoločnosť na základe týchto bodov, tak to vyzerá tak, ako to vidíte. A tie kijaky sme dotiahli až po atomové bomby alebo rakety, ktoré našťastie sú pod kontrolou a už dlho sú pod kontrolou, pretože keby neboli, tak my by sme boli schopní vytvoriť taký bezpečný svet, že by sme ho vedeli naozaj krásne, bezpečne zničiť. Takže musíme v našich hlavách nastaviť obraz bez hrozbovosti, čiže situáciu, že okolo nás je všetko v pohode, že ľudia okolo nás sú v pohode, že láska je medzi ľuďmi, že človek je človeku človekom, nie vlkom. A to ešte keby sme boli človek človeku vlkom. Vlci sa správajú vo svojej svorke k svojim slabým jedincom, k svojim deťom neuveriteľným spôsobom, keď si to trošku pozriete a naštudujete. Keby aspoň tak sme sa správali.
Tak, víme ty záběry, že ano, smečky, že nejslabší kusy té smečky jdou vepředu a udávají tempo, aby jim nikdo nezmizel. Alfa samec jde na konci nejhůře, druhý od konce a sleduje celou tu cestu zpoza a vlastně jenom na to dohlíží a ta smečka jde sama. No, spousta lidí ani tak není lidmi, jak neustále říkáme, že ano, právě to je ten průšvih.
To si dobré načal, hej, tak... To sa všetko bude musieť prefiltrovať, to sa všetko ukáže, tak ako hovoríme, všetko sa vyjaví. Ináč, keď som ťa počul v tom blízkom bratskom jazyku, tak som si spomenul vlastne na to, budeme mať aj pesničku, tú prvú, tá bude Moravská cymbálovka, lebo naši bratia Česko-Moravsko-Slezsky sa, myslím, že zobudili konečne a že teda nová éra v Česku je aktívna. Organizuje stretnutia, aj zo Slovenska tam boli delegácie a myslím, že sa to konečne už pohlo teda aj v Českej republike k lepšiemu, alebo teda na území Čechov, Moravanov a Slezanov bude lepšie to povedať tak. Takže ešte raz zamyslite sa nad tým, či by sme v svojich myšlienkach nemali programovať a vizualizovať spoločnosť, ktorá bude bez hrozieb. Keď bude každý nachovaný, keď každý bude mať dostatok obeživa na to, aby mohol nielen si plniť svoje základné potreby, ale aby mohol tvoriť to, v čom tvoriť chce, v čom je naozaj dobrý, a to je jedno, aká je to oblasť, tak potom sa dostaneme o stupeň vyššie, aspoň na začiatku k tomu, aby sme to všetci precítili a spolu prežívali. No, takže toľko k sile slova. Teraz dám druhú rubriku a to je to, čo sme sľubovali a sme sa k tomu nikdy nedostali, ale boli dôležité veci, takže nedalo sa to inak robiť. Takže ideme si prečítať prvú rezolúciu a rezolúciu teda myslím prvú v poradí, nie číselne, lebo prvú, ktorú si prečítame je rezolúcia číslo 31. To je práve rezolúcia, ktorá hovorí a ktorou bol stanovený program Sunrise. A skúsim to nazdieľať. No. A tak tuto nie je pracovná plocha. Skúsim to, uvidíme, čo sa stane.
Zatím být. A, stromečky vidím, tak počkej, já si s tým musím pohrát.
Stromečky som nechcel.
Jak to?
Stromečky som nechcel, počkaj. Ja to skúsim, lebo som sa snažil postarať. Tak teraz vidíme?
Jako jo, ale počkej, tam je nějaký text, tak... Ne, stále stromečky z vrchu, z dronu, či z balónu.
No, bude musieť, lebo ono to tu chce. Ja som premigroval na iný systém a musím ešte sa doladiť. Ale teraz není vidieť, lebo vlastne mám v tom zábere, na ploche mám teraz tú PDF-kovú rezolúciu. Není to vidieť?
Ne, stále stromečky.
To nevadí. Dobre, tak ja to zruším a budem teda čítať. Nedá sa nič robiť. Zdieľanie zrušíme. Polepším sa. Počkať, prepnúť obrazovku alebo okno, prepnúť obrazovku, teraz mi tu ponúklo.
Vyskúšaj.
Teraz?
Ne, to furt hází.
Ne.
Stromečky zleva zprava.
Chápem.
To posúva. Ale ta prezentace, jako jestli tam byl nějaký text do toho vložený, tak to tam vidět není. Ne, prezentace. Já to nevidím teď.
Ani teraz, hej? No nič, tak dobre, zdieľať, zostaviť zdieľanie, potvrdiť ukončenie zdieľania. Dobre, takže vidíte ma opäť späť, tak ja to budem čítať teda, budem to čítať tu priamo. Ináč rezolúcie, dostanete sa k ním na stránke SPDR v dokumentoch, tam sú všetky rezolúcie, takže ideme to čítať, nech nestrácame čas. Takže rezolúcia číslo 31 je z 18. apríla 2023, kódové číslo a tak ďalej nebudem čítať. Program Úsvit, čiže Sunrise je v preklade Úsvit alebo Rastcviet, to je po rusky. Tvorenie, dostatok, rozvoj, hojnosť a prekvitanie. A je to vlastne procedúra prechodu bankových systémov krajín sveta na zlatý štandard. Takže bod 1.1. Veľká najlepšie štátna banka partnera, v zátvorke ďalej len banka krajiny, zvolená vládou alebo riadiacimi orgánmi krajiny, čiže tu sa jedná o nejakú zodpovednú, či už je to družstvo alebo zástupci proste v danej krajiny, píše list Svetovej banke Rádu hospitalierov, to je banka, ktorá je na Hviezdoslavovom námestí 14 v Bratislave, o pripravenosti spolupracovať so Svetovou suverénou bankou Rádu hospitalierov. Bod 1.2. Vláda krajiny schvaľuje národnú menu a určuje jej pevný, trvalý obsah vo vzťahu ku gramu zlata. Bod 1.3. Banka krajiny otvára a aktivuje nostro účet Svetovej suverenej banky Rádu hospitalierov. Bod 1.4. Taktiež, ak je nevyhnutné, banka krajiny podáva žiadosť do Svetovej suverénej banky Rádu hospitalierov na založenie nostro účtu banky krajiny na oplátku teda vo Svetovej suverénej banke Rádu hospitalierov. Takto sa de facto, teraz hovorím, parafrazujem sa, prepojí vlastne banka, Svetová suverénna banka Rádu hospitalierov s danou vytipovanou bankou danej krajiny. Bod 1.5. Suverená Svetová banka Rádu hospitalierov odovzdá banke krajiny program ABS Zlatý štandard s dvojokruhovým účtovným systémom. Prvý okruh je Svetová rezervná mena M1 XAU. K tomuto je treba načítať rezolúciu Suverénej medzinárodnej pokladnice M1 číslo 1. To je rezolúcia zo 7.4.2020, čiže skoršia. A druhý okruh je nová národná zlatá mena krajiny M1 XAU. Bod 1.6. Banka krajiny dostáva programové vybavenie, to znamená software, od Svetovej suverénej banky Rádu hospitalierov. To všetko je pripravené. Bod 2 a bod 2.1. Svetová suverená banka Rádu hospitalierov posiela list do banky krajiny o založení depozitného účtu Svetovej suverénej banky Rádu hospitalierov v banke krajiny. Bod 2.2. Po založení depozitného účtu Svetovej suverénej banky Rádu hospitalierov v banke krajiny Svetová suverénna banka Rádu hospitalierov vydáva SKR, takzvané na systémové súvahové bankové zlato, kde vlastník zlata je suverénna medzinárodná pokladnica M1 a pošle ho na svoj depozitný účet v banke krajiny. Čiže tie aktíva vlastne Svetová suverénna banka Rádu hospitalierov presunie na ten dohodnutý nostro účet v tej banke krajiny. Bod 2.3. Po zapísaní SKR na depozitný účet Svetovej suverénej banky Rádu hospitalierov v banke krajiny Svetová suverená banka Radu hospitalierov dáva banke krajiny príkaz na blokáciu depozitného účtu, na ktorom sa SKR nachádza, adresovaný suverénnej medzinárodnej pokladnici M1 na vydanie alebo emisiu svetovej rezervnej meny M1 XAU. Podľa rezolúcie číslo 1 zo 7.4.2020. Bod 2.4. Suverénna medzinárodná pokladnica M1 vydá emisiu svetovej rezervnej meny M1 XAU a pripíše ju na účet Svetovej suverejnej banky Rádu hospitalierov v suverejnej medzinárodnej pokladnici M1. Podľa rezolúcie číslo 1 zo 7.4.2020 a podľa rezolúcie suverejnej medzinárodnej pokladnice M1 číslo 28 z 18.3.2023. Takže tu sa to odvoláva na dve ďalšie rezolúcie, tie si dnes čítať nebudeme. Nejde o to, aby ste sa postupne chytili a aby ste začali čítať tie rezolúcie, pretože veľa ľudí sa vypituje bez toho, že by si aspoň preštudovalo základné materiály.
Ja som to zatím našiel na stránkach Monetary One v angličtine, takže som to dal přes tebe, aby to aspoň bylo vidieť anglický text, pretože na
Na stránke SPDR v dokumentoch sú všetky rezolúcie a sú v angličtine a slovenčine.
Ale tam se nemůžu prokliknout, tam mi to nefunguje. Odkaz prý je špatný, mi tady píše vyhledávač, stávkuje.
Ja to čítam online priamo odtiaľ. No, čiže 2.5. Svetová suverená banka Rádu hospitalierov prevedie svetovú rezervnú menu na svoj účet v banke krajiny. Bod 2.6. Po dohode medzi vládou krajiny alebo splnomocnenou organizáciou partnerskej krajiny, čo môže byť nejaká družstevná organizácia na základe medzinárodného práva, a suverénou medzinárodnou pokladnicou M1, je svetová rezervná mena M1 XAU blokovaná v banke krajiny na zabezpečenie vydania emisie národnej zlatej meny M1 XAU zlatý štandard. Národná zlatá mena krajiny funguje v celom svete a je regulovaná systémovou bankou krajiny v spoločnom suverénnom bankovom systéme RA-M1 pod všeobecnou reguláciou Svetovej suverénnej banky Rádu hospitalierov ako hlavného regulátora Svetového bankového systému. Podľa rezolúcie suverénnej medzinárodnej pokladnice M1 a rezolúcia číslo 19 z 23.9.2022. Takže tu je popísaný vlastne v rámci tejto rezolúcie presný postup, ako sa prepojí banka krajiny zastúpená nejakou organizáciou, družstvom alebo teda zástupcami danej krajiny a ich vybranou bankou. A ako sa vlastne prepoja tieto organizácie nostroúčtami a ako sa vytvorí možnosť emitovať zlatom krytú menu v danej krajine podľa výberu. Svetový program Úsvit, raz svet, tu je koniec tej rezolúcie, čo čítam, na vybudovanie svetlého suverénneho svetového finančného systému RA-M1, založeného na systémovom súvahovom bankovom zlate, je suverénnym svetovým programom na rozvoj svetlého ľudstva na ceste duchovného rozvoja v kóne tvorenia. Podpísané jeho veličenstvo Alexander Cár Cárov, bielý duchovný chlapec, generálny tajomník suverénnej medzinárodnej pokladnice M1, prezident White Spiritual Boy Corporation Global a veľký intendant suverénneho rádu svätého Jána Jeruzalemského, Rodovského, Maltéského, najvyššieho suverénneho rádu hospitalierov a predseda predstavenstva Svetovej suverénnej banky rádu hospitalierov. Takže, môj čas sa naplnil a som veľmi rád, že máme prečítanú túto prvú rezolúciu, teda rezolúciu číslo 31, ktorá hovorí o tom programe Sunrise. To je vlastne to, o čom budeme ďalej hovoriť a rozvíjať a to je všetko to, čo v rámci tejto našej misie na tom priestranstve Zeme, Midgard, položíme ako, ako nový základný kameň pre novú spoločnú, nový spoločenský priestor a nový, nový finančný ekonomický systém založený na zlatom poklade. Takže toľko z mojej strany. Teraz do druhej časti po pesničke, ktorú ťa poprosím, Martin, privítame hostku tentokrát. Som veľmi rád, že prvýkrát teda v našej relácii bude zástupkyňa nežného pohlavia, ale to až po pesničke. A teraz posielame pozdrav našim česko-moravsko-slezským bratom, a keďže som chcel ľudovku a smerom od Moravy ďalej na západ, tam už sú samé dýchovky, ale aj k tomu sa dostaneme. Keďže som chcel huslovú cymbálovku, no tak to z Moravy. Takže Moravský orchester a tú, tú krásnu piesničku Ten, kto má ženušku mladú. Martine, prosím.
Ideme na to. Púšťam. Dozní, přepínám zpět a zdravím Adrianu Kratochvílovou, která už se dostavila, a budeme tedy povídat i o sociální sféře. Jak, tak dobrý večer.
Jsem velmi rád, teda, že můžem privítat v relaci Nový vek, program Sunrise a šestka, to je také číslo, fajn, myslím. Zástupky nežného pohlavia jej výsosť Adriánku Kratochvílovú, ktorá má na starosti v rámci SPDR, v rámci celého teda SPDR, sociálnu sféru, ktorá je naozaj v tom prvotnom a prechodnom období jedna z najdôležitejších, preto sme zvolili vlastne aj do toho úvodu obživu, lebo keď nebudeme mať z čoho žiť, tak to bude zlé, a potom samozrejme sa treba postarať o tých najzraniteľnejších, a kto iný ako ženy by sa toho mali chopiť. Takže vítaj v relácii.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a všetkých srdečne zdravím. Ďakujem za túto príležitosť, že vlastne o sociálnej sfére vieme aj týmto spôsobom komunikovať na verejnosť. Je o čom hovoriť a skutočne sme to robili od srdca. Takže nie je to len moja zásluha, je to celý tým, takže teším sa, že tieto informácie môžem zdieľať všetkým. A jak ty si vlastne v úvode povedal, že jen mám na starosti sociálnu sféru, tak iba trošku poopravím na radosti.
Na radosti, hej, tak, to je pravda.
Tak.
To máme tiež tými slovami, že bolo by lepšie, keby sme mali nie starostou, ale radosťou.
Hej, len skutočne je to radosť. Tá sociálna sféra je veľmi obšírna téma a myslela som si pôvodne, že to pôjde šup, rýchlo, rýchlo, téma za témou vyriešime, ale naozaj tá sociálna sféra má dosť široký záber a je radosť robiť alebo tvoriť niečo, keď vieš, že môžeš niekomu tým pomôcť, podať tú pomocnú ruku, dať nejakú tú sociálnu istotu, čiže bola to skutočne radosť tvoriť a je stále.
No a kým sa teda do toho pustíme, lebo viem, že máš aj prezentáciu pripravenú, tak ja keď som ťa počul vlastne na nejakých tých prvých prezentáciách a viem, že sa teda venuješ tejto oblasti už dlho a veľa ľudí vlastne v tých sférach pracuje po celom Slovensku a viem, že sa teda aj veľa ľudí vymenilo, čiže nebolo to také ľahké, čiže mnohí ľudia si mysleli, že to je zvrbiskok, že, ale treba tam naozaj seriózne sa do toho ponoriť. Tak mňa zaujalo to, že ty si síce taká možno na prvý pohľad, alebo ty to tak dávaš najavo, že si taká akože plachá, ale ty ináč ideš akože na tých prezentáciách, to bolo super. A hlavne teda to, že od srdiečka to ide. Tak ja len prezradím na teba, alebo dovolím si prezradiť, že si tá jemnejšia polovička Ivana Krajčírika a že je to podľa mňa perfektné, keď vlastne takto dvaja ste sa našli a robíte v podstate spolu v tom jednom prúde v rámci teda tej celej misie a že máte teda o čom aj doma samozrejme hovoriť a že teda sa doplňate v tom úžasne. Ale napriek tomu ťa poprosím niečo z toho tvojho pozadia takého, že čo, kto je Adriana Kratochvíľová? Na začiatok nám povedz.
Hej, tak ako si prezradil, že teda možno sa teraz veľmi dobre naozaj doma doplňame, lebo naozaj touto témou a týmto zmýšľaním vôbec, do čoho ideme, čo pripravujeme, nový vek, zlatú éru a tak ďalej, už teraz konečne máme spolu o čom hovoriť, ale zo začiatku to tak veru nebolo. Takže ja som nebola hneď vlastne tá alebo jedna z tých, že na prvé počutie a hneď som rezonovala s týmito vlastne témami, takže ja som si prešla takisto s takým nejakým tým svojim prerodom a ja som veľmi šťastná za tú skúsenosť a za tú možnosť, že teraz vlastne som tu a tvorím to, čo tvorím, pretože ja som bola taký ten celoživotný zamestnanec. Hej, jednoducho ideš do roboty, zarobíš, ideš v lete na dovolenku, v zime na dovolenku, platíš účty, vlastne večer prídeš domov, zapneš si televízne noviny, takže sa usadíš do kresla a počúvaš, čo by si s tým mal myslieť. Hej. Takže veľmi ťažko mi potom bolo nejak začať rezonovať s Ivanovou myšlienkou, keď prišiel prvýkrát z kancelárie SPDR nadšený.
No toto by ma zaujímalo, tento bod by ma naozaj zaujímal, že čo si mu na to povedala?
No to nechci vedieť. Nejako. To, čo hovoril, malo hlavu a petu, začalo mu dávať veľa vecí, význam, zmysel a tak ďalej, ale ja som skôr taký nejaký pragmatik, realista, ktorý chodil naozaj do tej práce, čiže ja som bola inak trošku zmýšľajúci človek a nesedelo mi tam jednoducho niečo, že jak to môže byť až také úžasné? Možno teraz si tak ľudia hovoria, že to sú možno iba nejaké rozprávky alebo čo, ale to je to, že čím človek naozaj, keď začne študovať, keď sa začne pýtať, keď sa začne rozprávať s tými ľuďmi naokolo, ty zistíš, že tam je zrazu toľko ľudí, toľko odborníkov, toľkých fajn ľudí s ich názormi a s myšlienkami, že naozaj vlastne už to začneš chápať. Neviem, ako ti to vie, že vysvetliť, že naozaj sa to zrazu stane. Hej? Čiže trošku mi to možno dlhšie trvalo, ale ja som v konečnom dôsledku teraz veľmi šťastná a vďačná za to, že mohla som opustiť ten korporátny svet zamestnanca a že konečne môžem tvoriť niečo, lebo Ivo sa ma vždy pýtal, Zlatko, keby si čokoľvek mohla robiť, čokoľvek na svete, čo by to bolo? Čo by bolo tvojim zmyslom života, hej? No a ja som netušila. Nevedela som. Lebo človek zamestnanec chodí do roboty, vykonávaš úlohy, čo ti vlastne nadelia a nejako sa nezamýšľaš alebo zabudneš na to, čo by ťa človeka alebo čo by človeka robilo šťastným, hej? Takže nevedela som, teraz už viem, prečo som tu a som za to naozaj vďačná. Takže som si prešla svojim prerodom a tým prerodom by som naozaj, ten prerod by som dopriala úplne každému. Lebo je to naozaj v konečnom dôsledku oslobodzujúce a robí to človeka šťastným, hej, tu a teraz. Takže ja som veľmi rada, že som vhúpla z toho finančného sveta. Ja som vlastne finančník, bankár.
No to som chcel spýtať, že si hovedla korporáty také, že čo teda, aká oblasť?
Hej, financie. Financie, čiže bankovníctvo, finančný svet. Takže ja som veľmi rada, už cítila som tak, či tak, bez ohľadu na to, či by prišlo SPDR alebo nie. Ja som potrebovala jednoducho profesnú nejakú zmenu. Potrebovala som zmeniť. A práve to, že toto nám prišlo do cesty, tak ma začalo naplňať a tá sociálna sféra skutočne človeka tak upokojuje, jednoducho robíš a tvoríš niečo, či môžeš pomôcť ďalším ľuďom. A to je jednoducho skvelé. Takže okrem toho, že som mala tú možnosť odísť toho korporátu, odísť toho finančného sveta, tak som veľmi vďačná za to, že práve môžem tvoriť tej sociálnej sfére.
No, čiže v podstate to bola pre teba akože úplne nová oblasť. Tak to vyzerá, hej?
Ako nová oblasť, áno. Len vieš, ako čo je nová oblasť, lebo má človek rodinu, hej? Má deti, má rodičov, čiže máš vo svojej blízkosti seniorov, máš kopec známych, kamarátov, priateľov, rodiny s nevyhodnenými nejakými vlastne detičkami, ktoré majú nejaké znevýhodnenia a tak ďalej, hej. Ideš po ulici, vidíš tam ľudí bez domova, čiže ja si myslím, že všetci žijeme vlastne v tej sociálnej oblasti a myslím si, že nie je až také nevyhnutné na začiatok, aby si bol odborník v danej oblasti, pretože my potrebujeme riešiť veci srdcom, hej. To znamená, ty vidíš, čo tu nefunguje. A my budeme mať, ale máme neobmedzené zdroje. Čiže my môžeme akokoľvek a čokoľvek vyriešiť to, čo momentálne jednoducho nejakým spôsobom pokulháva, hej?
Približ, prosím ťa, na úvod, že viem, že sa stretlo tam zo pár ľudí na tom začiatku, že sa samozrejme aj zmenili, že či to boli teda aj ľudia z tej sociálnej sféry, čiže profíci, či sa do toho pripojili. A že ako teda oni komunikovali, že ako sa to celé vytváralo tam v rámci SPDR, ten tým.
Tak, ono vlastne, teraz je to už 3 roky dozadu, sme sa skutočne stretli vo Vysokých Tatrách, asi 10 ľudí, 10 odborníkov za sociálnu oblasť. A tam sme sa vlastne za jeden víkend mali spoznať. Hej. Boli tam vybraní ľudia z jednotlivých samospráv z celého Slovenska, ktorí práve naozaj pôsobili v tej sociálnej oblasti. Takže ja som sa tam dostala úplnou náhodou, pretože človek z našej samosprávy nejakým spôsobom nemohol ísť, ochore alebo niečo také tam bolo, takže ideš ako náhradnička, nič nemusíš, stačí si zobrať DR, pero papiera, zapisuj, prídeš domov, zreferuješ a už bude pokračovať človek ďalej. Uh-huh. No a takže ja som išla do Tatier na to stretnutie a zistila som, že to nie je len stretnutie, kde môžem zapisovať, ale je to práve taká tá, čo ty si vlastne hovoril v prvej časti, brainstorming. Hej, čiže boli tam zavolaní ľudia, odborníci, ktorí jednoducho začali sme tvoriť, začali sme sa spoznávať, kto je, čo je, z akej oblasti. Čiže naozaj tento tým ľudí začal následne po tomto poznávacom víkende vlastne naozaj reálne tvoriť. A už tam som vytvorila vlastne telegramovú skupinu, následne sme začali zoomovať každý týždeň, čiže sme taká partička žien, jedného muža máme medzi sebou, čiže ten nám tam vyrovnáva tie mužské energie. Takže a my skutočne každý jeden týždeň vlastne sme zo začiatku zoomovali, niekedy aj intenzívnejšie, teraz máme trošku pauzu. No a sú tam odborníci, hej, cez ľudí, ktorí boli priamo v tej sociálnej oblasti, v rôznych domovoch. Mali sme tam dokonca aj na jednotlivé zoomy, ako sme prechádzali témou za témou, tak sme si prizývali rôznych odborníkov na danú tému. Pretože naozaj, ty keď riešiš nejakú tému, ty potrebuješ ísť do detailu, potrebuješ vedieť, kde ťa nejakým spôsobom obmedzuje legislatíva, potrebuješ nájsť tie skulinky, v čom to nefunguje, prečo to nefunguje. A s týmto toto, keď sme vlastne mali zvládnuté, tak sme potom mohli prejsť na to riešenie, na návrh, ako by sa to dalo vyriešiť. Pretože my sme netvorili tú sociálnu sféru takým spôsobom, že copy-paste zo súčasného systému do toho nášho. Hej? Čiže my sa snažíme tvoriť naozaj tak, aby tá pomoc, kde je potrebná, aby skutočne išla. Aby sme podali tú pomocnú ruku všetkým tým, čo ju potrebujú. A na to sme potrebovali aj tie skúsenosti odborníkov. A ak sme si neprizvali nejakého odborníka, tak možno sme si privzali niekoho, kto si danou situáciou prešiel. Hej? Mali sme tam napríklad dievča, alebo už teraz pani, ktorá si prešla napríklad životom v detskom domove. Hej, a keď sme preberali, čo s mladými odidencami z detských domovov, čiže čo by jej pomohlo, keď opustila brány detského domova, ako naštartovať svoj život. Čiže my sme si prizývali nielen odborníkov, ale aj ľudí, ktorí si prešli týmito situáciami. A na základe toho sme vlastne postupne takto prechádzali tému za témou a začala sa tvoriť koncepcia sociálnej sféry, že ako by to asi mohlo vyzerať, ako by to mohlo byť.
Tak a koľko ľudí z toho prvého stretnutia sú aktívni ďalej teda v rámci toho týmu?
Vieš čo, takých 80%.
Tak to je super.
80% je stále aktívnych, nie je nás veľa, je nás možno tak do nejakých 12-13 ľudí. Samozrejme, niektorí sa obmenili, niektorí odišli, niektorí prišli. A je fajn, že jednoducho je fajn, že tvoríme a naozaj tie výsledky za nami sú, takže my máme z toho obrovskú radosť.
No dobre, tak ja neviem, dáme si asi pesničku a potom by sme prikročili k tej prezentácii takej kratšej, ktorú máš pripravenú, aby sme teda tú sociálnu sféru prešli teda ako celok, hej? Mm-hmm. Takže poprosím, Martine, si tam? Martin? No, neviem, čo sa deje.
Na pauzu.
Písal niečo zase, že sa musel reštartovať v rámci Odyssey. Mm-hmm. Takže neviem, že čo sa deje. Martin, si tam?
Dobre, tak asi nás dielam obrazovku.
Tak poďme asi, hej, no neviem. Dúfam, že to teda beží všetko. Uh-huh. Pustím moment ešte. Či sa prihlási, ale vyzerá, že pripojený je. Haló, haló, Martin?
Dobre, nevadí, tak môžem kľudne pokračovať. Asi máme pokračovať.
Asi áno.
Hej, hej, hej. Takže skúsim nazdieľať obrazovku. Ja som si skutočne pripravila tak, že zo pár slajdov, je tu možno nejakých 8-9 slajdov teraz, keď pozerám na číslo. Takže to je to, že naozaj tá sociálna sféra má obrovský záber. A ja možno zo začiatku, keď sme začali tvoriť, tak som si možno naivne myslela, že jeden Zoom rovná sa jedna téma zvládnutá a ideme ďalej. Ale potom som si naozaj vlastne zvedomila, že naozaj, keď to človek chce celé pochopiť, poňať, ako to vlastne je, prečo to tomu tak je, aká je tá legislatíva, aké máme tam nejaké rámce. A potom začať konečne tvoriť, čo by sme pre danú sociálnu skupinu mohli najlepšie urobiť, ako sa len dá, tak naozaj na to bolo treba viacerých zoomov a v konečnom dôsledku niektoré témy, ktoré sme aj uzavreli, tak sme sa potom k ním vracali, takže takýmto spôsobom nejako sme tvorili. Skúšam teraz začať zdieľať
ano.
Tú prezentáciu.
Je to tam?
Takže vidíme, to sociálna sféra. Takže naozaj našim cieľom je poskytnúť každému podielníkovi SPDR sociálne istoty úplne pre každého. Čiže to je taká tá individuálna rovina pre každého jedného z nás, no a v nekonečnom rade aj financovať sociálne projekty, ktoré tu na Slovensku máme. Takže, tak ako som v úvode hovorila, pre nás je naozaj skutočne dôležité, aby sme urobili každého človeka šťastným. Lebo keď je šťastný, tak naozaj má všetko. Hej? Má hojnosť, má zdravie, má lásku, má všetko. Čiže šťastný človek je pre nás dôležitý. A takisto ako aj jeho rodina, rod. A preto vlastne sociálna sféra bude individuálne pristupovať ku každému vlastne podielníkovi. Poskytneme individuálnu pomoc a všade tam, kde je to potrebné a všade tam, alebo tomu, kto nás o to požiada. Hej? Lebo je ťažko podať pomocnú ruku niekomu, kto o to nestojí. Takže sociálna sféra je tu pre tých podielníkov v prvom rade. A v druhej rade ideme financovať sociálne projekty, čiže sme ako banka. To znamená, existujúci poskytovatelia rôznych sociálnych služieb, sociálnych zariadení, vieme im prefinancovať, čo budú potrebovať. Hej? Či už prevádzkové, režijné náklady, rekonštrukciu, kúpu nejakého zariadenia. Hej? Čiže toto všetko vieme zafinancovať. A rovnako aj nové sociálne projekty, programy vieme financovať. To znamená, podielník má nejaký sen urobiť, ja neviem, z kaštieľa domov dôchodcov, hej, pre seniorov alebo nejaké špecializované zariadenie, tak ak predloží projekt, môže mu byť schválený a tento následne budeme vlastne financovať. V rámci financovania tých sociálnych projektov je pre nás mimoriadne dôležité, aby všetky sociálne služby a tieto zariadenia poskytovali kvalitné služby. To budeme naozaj na to veľmi dbať, čiže to, čo bude financované zo zdrojov SPDR, tak musí vykazovať určitú kvalitatívnu úroveň. To je pre nás alfa omega. Nemôže sa stať, že keď prídeme, ja neviem, do nejakého zariadenia na kontrolu alebo na návštevu za svojim príbuzným, aby na nočnom stolíku bol polonahnednutý banán, hej? Lebo jednoducho nebol čas niekoho nakrmiť a tak ďalej. Čiže tá kvalita bude pre nás dôležitá. Čiže hneď na začiatku sociálna sféra, naozaj dve roviny. Financujeme, sme bankéri, a druhá rovina je tu, že sme pre každého jedného podielníka. A chceme mu pomáhať, ako to stojí. V ďalšom slajde som...
Prepáč, že ti skočím do toho. Tu mi hneď napadá to, alebo zvoní mi v hlave. Vlastne mnoho ľudí sa pozerá, a tak nás to vlastne naučili, hlavne tých posledných 30 rokov, na všetko pozerať cez ten perimeter nejakého zisku. Že všetky oblasti nám musia zarábať. Samozrejme, že aj sociálna sféra a aj zdravotníctvo, aj všetko musí zarábať. Tak ako je to nastavené vlastne v rámci SPDR, toto povedz.
V rámci SPDR a sociálnej sféry nám skutočne nejde o zisk, hej, pretože toto bude jedna z dotovaných sfér vôbec. Takisto ako školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Hej. Čiže tu na skutočne účelovo nevytvárame ten zisk. Je to o tom, aby sa tá pomoc dostala každému, kto ju potrebuje. Čiže toto bude skôr dotovaná sféra. Že tak. No a vlastne už keď sme si povedali tú prvú líniu, že teda ideme poskytovať pomoc každému individuálne podielníkovi, pre koho sme vlastne potrební. Hej, tých sociálnych čo sú to sociálnych, neviem. pre koho sme potrební sféra alebo mladé rodiny s deťmi, hej? Uh-huh. Čiže tým ideme pomáhať. Ideme pomáhať seniorom. Ideálne je možno prepájať mladé rodiny s deťmi, seniorov, využiť ich, ich skúsenosti dlhoročné, hej? Majú nekonečnú studnicu múdrosti, čiže využijeme ich, dajme im naspäť tú dôležitosť do života. Hej? Čiže máme veľmi veľa rodín, ktoré majú niekoho, kto je zdravotne znevýhodnený alebo v rodenú chybu. Či už je to od detstva, deti, dospelí, seniori. Takisto táto skupina potrebuje našu pomocnú ruku. Je veľmi veľa ľudí, človekov v krízovej situácii. Zrazu sa z ničoho nič dostanú do krízovej situácie. Ja neviem, zhorí niekomu strecha, hej, potrebuješ rýchlo pomôcť, potrebuje požiadať o SOS pomoc, potrebuje si poriešiť rýchlo svoju strechu nad hlavou. Možno niektorá rodina príde z večera do rana oživiteľa rodinu, lebo ja neviem, autonehoda, čokoľvek sa negatívne môže stať, čo môže ovplyvniť chod tej rodiny. Čiže aj pre takýchto ľudí sme tu, hej, pomôcť takýmto človekom v krízovej situácii. Potom ďalšiu vlastne skupinu možno tvoria mladí ľudia. Mladí dospelí, ktorí vyrastajú vlastne, alebo vyrastali v detskom domove, centrum pre deti a rodiny po novom, a odchádzajú, opúšťajú tieto brány. Ako ich postaviť vlastne do života? Hej? Opustia brány CDR-ka a teraz čo s nimi? Ako aby nejakým spôsobom napredovali? Hej? Vieme pomáhať človekom bez domova cez rôzne noclahárne, hej? Hygienu postaviť a tak ďalej. Čiže naozaj tých skupín je veľmi veľa a my každému jednému, kto o to bude stáť, tak jednoducho vieme a chceme podať tú pomocnú ruku. Aby ten jeho život bol skutočne kvalitný.
A každá z týchto skupín ľudí vlastne potrebuje možno aj nejakú psychologickú pomoc, pretože ľudia, ktorí sú bezdomová napríklad, tak oni častokrát nemajú nejaké návyky, alebo respektíve darmo im poskytneš nejaké bývanie, utekajú preč, hej, proste chcú byť na tej ulici, alebo nevedia sa sociálne zaradiť, čiže aj nejaká psychologická pomoc by asi mala byť v rámci tohoto, tak?
Určite, presne tak. Ideš vyslovene kročík po kročku, tam nemôžeš mu rovno dať vlastne úplne všetko, ale a každý ten človek má iný príbeh za sebou. Čiže tam je to preto potrebná taká tá individuálna pomoc, konzultácia, vypočutie si toho príbehu a naozaj to nastavíš tak, aby mu to riešilo tú jeho životnú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádza. A jasné, pomáhaš tam, kde niekto o to stojí. Nenanútiš tomu človeku bez domova, že jednoducho ideš sem, koľkokrát to ani nechcú. Čiže pomáhame tam, kde je to potrebné a tam, kde to, alebo kto to chce.
Hej, tak pomoc sa na tomu, kto pýta.
Tak, treba požiadať. Presne tak. Takže ak sa vrhneme vlastne na tú prvú celú nohu, že ideme sociálne pomáhať našim podielníkom, tam sme a nastavujeme a tvoríme rôzne vlastne pomoci cez finančnú pomoc ľuďom pre rodiny s deťmi, finančná pomoc pre zdravotne znevýhodnených, pre seniorov, pre mladých dospelých. A však je to všetko treba chápať ako individuálnu pomoc. Tu nejdeme niečo riešiť celoplošne, nejdeme nahradzať systém štátu, hej, že v štáte je to takýto príspevok, no tak my dáme niekoľko násobok, lebo si to môžeme dovoliť. My naozaj budeme individuálne posudzovať každého, lebo nás zaujíma napríklad, ja neviem, pomoc rodinám s deťmi. Nás bude zaujímať, že či ide o úplnú rodinu, či ide o neúplnú rodinu, či matka pracuje, či nepracuje, ak pracuje, koľko zarobí, či ešte niečo zostane, koľko má detí, v akom veku sú deti. Hej? Čiže jednoducho toto všetko do toho vlastne vpadá. Dokonca, ak si povieme, o právach ste si už tu hovorili, hej, v tejto relácii, aké práva si môžu ľudia vlastne uplatniť. Právo na odlženie, hej, bude tam renta, právo na vlastné bývanie, na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné školstvo. Keď toto všetko ten človek bude mať, nájde sa ešte niekto medzi nami taký, že aj napriek tomu mu to nebude vychádzať finančne?
No veď toto mi napadlo rovno, že keď si tam v rámci tej prezentácie túto, čo máš, že pre rodiny s deťmi, pre zdravotne znevýhodnených a tak ďalej, to znamená, keď sa bavíme, že všetci, ktorí majú teda to právo a požiadajú a budú dostávať rentu, samozrejme nie len tak, proste tí, ktorí budú aj tvoriť a pracovať, tak možno práve vďaka tomu sa dostanú mimo teda toho sociálneho ohrozenia, čiže sa zmenší ten počet tých ľudí.
Tak zmenší sa to, a ak predsa len by sa niekto taký našiel, že napriek všetkým týmto uplatneným právam mu to stále nevychádza, OK, tak sme tu. Hej, prídi a vieme sa o tom porozprávať, vieme ti nastaviť to, čo potrebuješ. Možno ty vôbec nepotrebuješ finančnú pomoc. Možno potrebuješ úplne niečo iné, psychologické poradenstvo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže jednoducho s každým tým podielníkom budeme pracovať. Čiže okrem nastavených týchto finančných rôznych pomoci a benefitov sme napríklad rozprávali o rodinnej politike, pretože vieme, ako ide demografická krivka na Slovensku dole za posledné 10 ročí, od 50 rokov, možno minulého storočia. Hej? Čiže kedy bol koeficient porodnosti taký, že koeficient porodnosti bol 2,66, myslím, že predtým, a teraz sme sa dostali, počet detí na jednu ženu je koeficient 1,57.
Hej, no, niekde pri 2,15 je demografia, že je teda 0 rovná sa 0, hej?
No, čiže naozaj tá demografická krivka žiaľ klesá a chceme celou tou rodinnou politikou zvýšiť pôrodnosť na Slovensku. Chceme podporiť rodiny s deťmi, so zdravotne znevýhodnenými deťmi, lebo potrebujeme vychovávať zdravé deti v zdravých rodinách. Hej. Tam je určite nevyhnutné prepojenie sociálnej sféry aj s ostatnými sférami v rámci SPDR. Tam, keď vlastne spomenieme to prepojenie, je minimálne, ja neviem, zo sférou školstvo, dostatok kvalitných zariadení, hej, aby sme mali na predškolskú, školskú výchovu, adaptácia pre zdravotne znevýhodnené deti. Chceme rozvíjať, podporovať mladé talenty, poriadať rôzne detské tábory, čo možno by si, neviem, offline tábor napríklad, hej, konečne bez mobilu alebo niečo také. Čiže tam skutočne sociálna sféra bude spolupracovať s viacerými sférami, so sférou zdravotníctva, infraštruktúry, stavebníctva, hej. Čiže vlastne toto všetko. A cieľom toho bude zvýšiť pôrodnosť na Slovensku. Pretože čo možno ovplyvňuje to, že je momentálne nízka pôrodnosť? Hej? Je to hlavne asi finančná neistota, zadlženie sa mladých ľudí. Kým si založím rodinu, tak študujem, idem do práce, zoberiem hypotéku a potom až tam niekde príde na rad dieťa. Hej? Tá vek prvorodičky sa dramaticky zvýšil pomaly až 28. roka života tej ženy. Regionálne kontrasty na Slovensku. Toto všetko sa dotýka vlastne vývoja toho populácie a chceme nastaviť a pripravujeme takú rodinnú politiku, aby skutočne tá pôrodnosť sa začala pomaličky zvyšovať. A ja si myslím, že práve tými finančnými istotami, ktoré prináša Slovenské podielové družstvo ROD do našich životov, do našich rodín, tak tie istoty nám práve konečne nás odbremenia od nejakých starostí a mladí ľudia si nebudú môcť už alebo budú oveľa rýchlejšie, alebo nebudú musieť ísť najprv, hej, že zarobiť peniaze a tak ďalej, zadlžiť sa, lebo toto všetko budú mať poriešené prostredníctvom SPDR. Takže kľudne sa môžu vrhnúť do toho, že si založia rodiny a budú vychovávať deti. Nemusia vlastne toto rozhodnutie odkladať na neskôr.
Toto je tá večná téma tých istôt. Hej. Všetci hľadajú istoty a hľadajú istoty finančné vo finančnom systéme, kde sú ničím nekryté peniaze. Hej. To je paradox doby, čo si mnoho ľudí vôbec neuvedomuje, že proste tam musí nastať to obdobie, kedy si my aj zvykneme, aj v nastavení v našich hlavách, že vlastne tie peniaze netreba odkladať, že tie peniaze sú presne na to, aby nám vytvorili normálny život, hej? A tie peniaze každý mesiac prídu a tie peniaze každý mesiac sa musia dostať do obehu, aby to všetko prúdilo. A aby sme si vlastne zvykli na takýto náhľad na svet, kde no je to úplne obrátenie v tých hlavách, takže toto bude veľa tej práce samozrejme s ľuďmi.
Hej, hej, hej. Takže tak bude veľa práce, ale ja si myslím, že to všetko, čo nás čaká a čo už teraz vlastne prežívame, tak naozaj sa môžeme tešiť a tie istoty, ktoré jednoducho tu budú, tak krásne na tom je to, že konečne každý bude môcť tvoriť to, čo chce. Hej? Takže nebudeme ani v tomto ohľade pri tej rodinnej politike musieť nejakým spôsobom odsúvať to rozhodnutie. Mať prvé dieťa, mať druhé, tretie, štvrté dieťa v poradí. Takže pre nás je naozaj dôležité podporiť a pracovať práve s tými mladými ľuďmi a rozvíjať tú rodinnú politiku. Takže to bola vlastne jedna taká veľká téma, ktorej sme sa dosť dlhú dobu vlastne venovali, akým spôsobom. My sme napríklad zisťovali a pozerali sme rodinné politiky, aké sú nastavené v okolitých štátoch a nielen v okolitých. Hej? Čiže to nie je len tá finančná pomoc, to sú rôzne nefinančné pomoci. Ako ja neviem, garancia zo zákona, že jednoducho garancia umiestnenia dieťaťa v materskej škole, garancia, že keď prídeš z rodičovskej dovolenky, tak to miesto jednoducho budeš mať. Garancia toho, že keď ideš na očerku, tak je ti preplatených 100% toho platu. Hej? To znamená, sú tam takéto rôzne výhody pre mnoho početné rodiny. Ja neviem, ak máš 3 a viac detí, tak máš zrazu o 10% vyšší dôchodok. Hej? V škandinávskych krajinách, alebo kde to bolo. Tam sme mapovali vlastne celú tú Európu, Ameriku a tak ďalej, že a snažili sme sa odtiaľ povychytávať všetko to, čo by možno mohlo zafungovať u nás. Hej? A uvidíme. Takže sme sa venovali tejto téme dosť dlho a verím, že teda sa nám podarí naplniť ten cieľ, ktorý sme si dali.
Ja si osobne myslím, že vek prvorodičiek, keď sa bavíme, že sa posunul niekde nad, hodne vysoko na 30, a 35 možno aj, oproti kedysi, ja neviem, 20 až 25, tak je dosť vidieť aj stopa na tých deťoch, ktoré majú teda tú matku trošku staršiu, že proste je ona v inej fáze života, inak vníma nejaké tie rizika, hrozby, inak sa stáva k výchove a potom sa tá celá generácia z psychologického hľadiska je úplne iná, ináč vyprofilovaná, ako keď to bolo proste tak v útovkách jednoducho povedané, mladí porodili a potom vlastne starí rodičia, keďže boli tie viacgeneračné rodiny, tí starí rodičia dali tým vnukom, vnúčkam tú lásku a tak ďalej, sa to vyvažovalo, hej. Teraz je to také ustráchané celé a tá generácia tých novorodených, ktorí sú vychovávaní tými staršími rodičmi, je z psychologického hľadiska je to dosť problematické.
Môže byť a tam si veľmi pekne vlastne presne povedal to, že tam je krásne ideálne prepájať tie dve generácie, hej, mladé rodiny s deťmi, so seniormi.
So seniormi.
Jednoducho, oni majú toľko skúseností, toľko vecí, čo nás môžu naučiť. Čiže máme, berieme z toho benefity my ako mladí ľudia a zároveň my im dávame znovu týmto ľuďom v staršom veku, týmto seniorom pocit dôležitosti, pocit potrebnosti. Hej? Čiže vrátime ich naspäť do života, do aktívneho života, lebo jednoducho je krásne prepájať tieto dve skupiny. Čiže tvoriť možno a podporovať komunitné centra, hej, kde si budú odozdávať tie skúsenosti. Čiže, a bude to prospešné jak pre jednu, tak pre druhú rodinu. Čiže toto všetko vieme zafinancovať, toto všetko vieme finančne podporiť. A už teraz vlastne ľudia na samosprávach si začínajú tvoriť rôzne projekty, rôzne programy, hej, v rámci čoho už som videla aj tieto vlastne komunitné centra, hej, že si pripravujú rôzne kluby. Hej, a tak ďalej, že cez deň to môžu využívať mamičky s deťmi, seniory, po obede zasa vieš ten klub využiť na nejaké vlastne ďalšie aktivity tej komunity. Čiže toto všetko vieme zafinancovať. Takže, aby som sa len posunula možno ďalej, či ešte chcel si k tejto téme.
Že na tomto slade vlastne vidím, že tie nejaké rodiny s deťmi, zdravotne znevýhodnení a tak ďalej pri tých všetkých pri rente a nároku na bývanie a odloženie a tak ďalej sa veľa vecí môže poriešiť, ale vidím, že tam to domáce násilie, to sa asi len tak ľahko neporieši, čiže to asi bude špeciálne sa tomu treba venovať.
Áno, tam sme vlastne rozmýšľali a navrhujeme tam, sme pripravili taký systém anonymných bytov po celom Slovensku, SOS byty sme to nazvali. To znamená, že nechceme to riešiť nejakými veľkými azylovými domami, kde jednoducho máš nápis azylový dom a jasné, že keď si obe domáceho násilia, no tak ľahko ťa vyhľadá, hej, ten dotyčný, ten niekto. Čiže pokiaľ naozaj každá samospráva si urobí a pripraví takéto SOS byty, nemusí to byť jeden, môže to byť viacero bytov vo svojom okolí, vo svojom regióne. Tieto my vlastne dáme k dispozícii obetiam domáceho násilia, oni ich môžu využívať, čiže budú anonymné byty, budú napojené na pul centrálnej ochrany v rámci pomoci tejto žene, alebo nemusí to byť samozrejme len žena, tam budeme poskytovať psychologickú, právnu pomoc, hej, čiže môže ten byt skutočne krátkodobo využívať a keď sa postaví, pomôžeme jej postaviť na vlastné nohy, takže tým pádom ho môže opustiť. A je naozaj dôležité, aby sme vytvorili celý systém týchto SOS bytov po celom Slovensku, pretože je jasné, že toho človeka, ktorému potrebuješ pomôcť, tak ho ideš umiestniť alebo ponúkneš mu to miesto mimo svojho obvyklého alebo trvalého pobytu. Hej? Pretože nemôžeš dať niekoho, kto je z Bratislavy do bratislavského SOS bytu, lebo by bol ľahko dohľadateľný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže kamkoľvek ho to srdiečko bude vlastne ťahať, má tam priateľstvo, kamarátstvo, niekde má rodinu, alebo len tak chce ísť jednoducho dotatier, OK, tak zdvihneme telefón na bratislavskej samospráve, zavoláme dotatier, máte tam voľný SOS, potrebujem túto a túto rodinu umiestniť dočasne. Čiže preto je dôležité, aby každá samospráva mala k dispozícii takéto SOS byty na možnosť krátkodobého využitia. A okrem toho, ak aj je nejaký byt ešte nevyužitý, tak okrem toho, že ho môžu využívať alebo môžeme ho ponúkať obetiam domáceho násilia, tak tento SOS byt môže byť využitý aj pre rodiny alebo podielníkov, ktorí to jednoducho potrebujú v nejakej mimoriadnej situácii, že naozaj vrátim sa k tomu, že vyhorí niekomu dom, hej, strecha a tak ďalej. Teraz sú aké riešenia? Že tí ľudia idú prespávať do zasadačky miestnych úradov, idú do telocvične v škole a tak ďalej. Čiže aj na tieto účely napríklad môžu byť tieto SOS byty použité. Hej? Mm-hmm. Takže toto bola jedna z tém tej sociálnej pomoci SOS byty. To, s čím vieme začať hneď, je opatrovanie v domácom prostredí. To znamená opatrovateľky. My chceme respektíve, ak máš niekoho vo svojej rodine, kto je odkazaný na pomoc druhej osoby, aké sú momentálne možnosti, riešenie? Takže zostane doma, začne sa o neho starať nejaký príbuzný, dieťa. Má možnosť starať sa v produktívnom veku človek o svojho, ja neviem, otca, mamu. Môžeš ho umiestniť do sociálneho zariadenia. Môžeš mu zavolať opatrovateľku. A toto je presne vlastne našou prioritou je, aby takíto ľudia, ktorí sú odkazaní na pomoc do druhej osoby, aby zostali v domácom prostredí. Pretože ty, keď ho dáš niekde do zariadenia, tak väčšinou to odlúčenie z toho domova, odlúčenie od svojich príbuzných, od svojho najbližšieho, žiaľ niekedy býva začiatok konca. To znamená, je dôležité, aby ten človek zostal v tom svojom domove, v tom svojom domácom prostredí. A či už ho bude opatrovať jeho rodinný príslušník alebo opatrovateľ, tak toto je vlastne tá cesta, ktorú sme hľadali, akým spôsobom môžeme splniť to, aby ten človek jednoducho bol doma. Tam sme vytvorili vlastne tých domácich opatrovateľov, rodinných opatrovateľov, opatrovateľov. Čiže takisto sme navrhli a pracujeme na tom, že budeme mať sociálne agentúry. Hej, k tomu sa ešte vrátime v rámci toho celkového financovania. Takisto sme sa venovali téme hospodár financií. Čo to vlastne znamená? Hospodár financií je vlastne človek poverený zo samosprávy, ktorý bude spravovať financie, ale iba ktoré budú pochádzať z našich zdrojov, zo zdrojov SPDR. Sú totiž to ľudia, ktorí sa môžu cítiť ohrození. Ja neviem, príde renta a bojí sa o to, že by o ňu mohol prísť. Hej, babičku zrazu príde navštíviť vnúk, vnúčka, dcera, syn, niekto, kdokoľvek. Hej. Ako náhle je výplata nejakého finančného príspevku, môže sa cítiť byť niekto ohrozený, hej, alebo obe domáceho násilia a tak ďalej. Že nechce jednoducho tie peniaze mať, pretože tak ako prídu, tak mu rýchlo odídu. Čiže tam sme preto vytvorili a tvoríme hospodára financií na každej samospráve. Čiže pokiaľ človek bude v takejto nejakej situácii, tak nás môže prísť požiadať a individuálne zhodnotíme, akým spôsobom mu budeme spravovať tie financie. Chceš to vyplácať, ja neviem, týždenne namiesto mesačnej výplaty, alebo akým spôsobom, do akej hĺbky. Čiže toto všetko vlastne ten hospodár financií by mal. Možno bude nejaká babička, ktorá v živote nemala otvorený bežný účet, nepoužívala platobnú kartu. Ako sa dostane ona k rente? Takže môže kľudne prísť na samosprávu SPDR, vyžiada si hospodára financií, bude jej nosiť hotovosti, tú rentu. Zároveň, čo môžeme týmto vlastne urobiť? Ako náhle tam idem do jej domácnosti, tak vidím, v akých podmienkach žije. Viem jej rovno poriešiť iné veci, o ktorých možno ona ani nevedela, na čo právo má. Hej. Potom sú ľudia, ja neviem, v bielej kome. Potom sú ľudia, o ktorých sa niekto stará. Sú ľudia bezdomová. Dáš im to rovno hneď? Hej. Čiže tam všade vlastne bude hospodár financií. Ale ono samozrejme časom je pre nás dôležité, aby tie financie spravovala v konečnom dôsledku tá rodina, ten rod. Čiže možno postupnými krokmi a zasa budeme pristupovať tomu individuálne, hej, akým spôsobom, komu, ako dlho budeme spravovať tie financie podľa tých okolností. Ale ideálne je a tým cieľom je, aby naozaj tá správa postupne prešla na tú rodinu toho podielníka.
A tuto vlastne by som chcel našim poslucháčom aj dať na zreteľ to, že vlastne keď si spomenula to, že bude tá sociálna pomoc individuálna, to si vyžaduje vlastne naozaj tú mravenčiu právu decentralizovanú v tých samosprávach po celom vlastne priestranstve, keď sa bavíme o Slovensku, tak na Slovensku. A keďže keďže tie samosprávy budú fungovať ako bankéri, čiže budú dávať peniaze a kontrolovať, aby boli efektívne vynaložené, tak budú vlastne musieť úzko spolupracovať s množstvom tých ľudí, tých sociálnych pracovníkov. Čiže tu sa otvára priestor aj na to, aby slovenskí opatrovatelia a opatrovateľky, ktorých sú v zahraničí, neviem koľko, stovky, tisíce, už v Rakúsku, Švajčiarsku, ja neviem, Veľkej Británii, Nemecku, tak budú mať možnosť sa vlastne vrátiť a posíliť teda túto oblasť tu pre našich ľudí za adekvátne zase odmeňovanie alebo teda na tú výmenu za to otvorené srdce a za to obeživo.
Hej, presne ako hovoríš, my sme vlastne mysleli na týchto opatrovateľov, ošetrovateľov, asistentov, pomocníkov, ktorí sú v zahraničí, aby sme im vytvorili také podmienky, aby skutočne sa mohli vrátiť naspäť domov. Pretože momentálne fungujú spôsobom, chodia na turnusy do zahraničia, hej, potom prídu naspäť, aký je to vlastne rodinný život. Hej, oni sú vlastne non-stop odlúčení od svojich najbližších. To znamená, my sme sa im snažili vytvoriť také podmienky, aby bolo pre nich lukratívne sa vrátiť naspäť. Takisto sme im vytvorili sociálny program, čiže nám veľmi záleží na tom, aby túto profesiu, ona nie je vôbec jednoduchá, ona vôbec nie je ľahká, ona je náročná, nielen fyzicky, ale aj psychicky náročná. Hej? Opatrovať niekoho, starať sa o niekoho, robiť to srdcom. A skutočne sa snažíme pre nich pripravovať také podmienky, aby to bolo pre nich zaujímavé. Nastaviť im v rámci sociálneho programu, napríklad pre rodinných opatrovateľov, tú odľahčovacú službu, aby si mohli dovoliť ísť niekde aj oni si oddychnúť. Nastavili sme im podmienky, že môžu v určitej hodnote za mesiac minúť peniaze na svoju nejakú rekonvalescenciu, hej, ísť si zašportovať za kultúrou. Čiže takéto veci sme sa snažili naozaj nastaviť. Takisto nám bude záležať na tom, ak pošleme my niekde opatrovateľa do domácnosti, tak v akom stave má byť tá domácnosť, hej, aby domácnosť splňala základné nejaké kritériá, aby tam tiekla teplá voda, aby tam bolo teplo, hej, a tak ďalej. Čiže to všetko vlastne treba myslieť predtým, než tam pošleme opatrovateľa k niekomu, a to všetko bude zabezpečovať už tá spomínaná sociálna agentúra, pretože momentálne vlastne existujú na Slovensku, hej, agentúry pre opatrovateľov. A my si hovoríme, že OK, keď existuje agentúra pre opatrovateľov, prečo my by sme nemohli mať naše vlastné sociálne agentúry, a tá agentúra by nezdružovala len túto profesiu opatrovateľov, ale aj ošetrovateľov, osobných pomocníkov. Tá agentúra by kľudne mohla riešiť agendu dobrovoľníkov, rôznych darcov, hej? Už teraz vieme, že jedna sociálna agentúra personálne o štyroch ľuďoch dokáže obhospodariť alebo jednoducho riešiť, dávať tú prácu, kontrolovať, vyplácať zhruba pre 200 opatrovateľov. No tak vytvoríme si naše vlastné sociálne agentúry, vytvoríš tým pádom aj pracovné miesta, tak OK, nebudete sa starať len o opatrovateľov, ale aj o tie ostatné profesie, hej? Plus dbať naozaj na ten sociálny program, aby ten opatrovateľ, ošetrovateľ mal tú možnosť oddychnúť si, vydýchnúť si a naozaj, aby tú profesiu robil skutočne srdcom. Čiže toľko k tej sociálnej agentúre, čo je síce nasledujúci slajd, ale nevadí, ale patrí to sem k tomu opatrovaniu v pohodlí domova. No a keď by som mala pokračovať to sociálnou pomocou individuálnou pre tých podielníkov, tak takisto sme rozoberali tému a nastali sme takú sprievodcu pre mladého dospelého. Hej? Mladý dospelý, to je vlastne ten, ktorý opúšťa brány toho detského domova. Potrebuje sa postaviť do života, potrebuje si nájsť prácu, nájsť si bývanie, možno začleniť sa do nejakej komunity. A keď odíde z detského domova, on vlastne nevie.
No tak tam tých prvých pár mesiacov je rozhodujúcich k tomu, že aký človek sa z neho stane, kde sa zaradí, do akej skupiny bude zaradený a potom z toho vyplýva celý ďalší jeho život, samozrejme. A aj problémy pre spoločnosť prípadne.
Presne tak, ono vlastne aj teraz súčasná legislatíva rieši takéhoto nejakého sprievodcu pre mladého dospelého, že dokonca až 2 roky po opustení detského domova by zamestnanci toho detského domova mali robiť sprievodcu. Takýmto ľuďom žiaľ z personálnych dôvodov a Boh vie ešte z akých iných to nerobia. Hej? To znamená, my chceme nakontaktovať sa na takéto deti možno ešte pol roka predtým, než opustia tieto detský domov a začať s nimi pracovať, hej, pretože oni sú stratení v tom svete, oni nevedia, kde majú ísť bývať, ako si majú vybaviť na úradoch určité veci, hej, kde je úrad práce, ako si zabezpečiť prácu, ako zariadiť to bývanie lekárov a tak ďalej, hej, čiže ten sprievodca pre mladého dospelého a zase sa vrátim k tej sociálnej agentúre, kľudne by ich mohla združovať ona, hej, a riešiť. My sme mali práve pri tejto téme zavolanú Majku. Ona si prežila vlastne životom v detskom domove. A keď nám vyrozprávala ten príbeh, v konečnom dôsledku môžem povedať, že momentálne vyštudovala sociálnu prácu a momentálne pomáha presne ľuďom, hej, v sociálnej oblasti. Čiže keď nám vyrozprávala svoj príbeh, nás zaujímalo, čo by jej pomohlo v tom čase, keď odchádzala z detského domova, aby mala ľahší ten vstup. Hej. Presne jej chýbal takýto nejaký ten sprievodca, dospelý z toho sveta. Ako vlastne sa má postaviť na vlastné nohy. Čiže nakontaktovať ju na komunitu. Tam vieme zafinancovať domovy na polceste. Hej. Alebo nejaké komunitné bývanie v rámci komunity, nejakého rodinného typu. Čiže sú tam rôzne programy, na ktorých pracujeme a ktoré vieme ponúknuť týmto mladým dospelým, aby skutočne sa postavili na vlastné nohy. Ono je možno zaujímavosť, neviem, či vieš, ale počas toho, ako je dieťa v detskom domove, tak zo štátu v zmysle zákona a legislatívy sa im odkladá alebo sporí sa im tzv. Vreckové, hej, každý mesiac, podľa toho, koľko rokov si v tom detskom domove. Ono veľmi často krát sa stáva, že mladí dospelí, keď opúšťa detský domov, tak práve pred branami stojí zrazu biologický rodič, prihlási sa k nemu, a stane sa to, že peniaze presne tak, peniaze mu zoberie a mladý človek je do pol roka na ulici. Hej. Takže tá téma je veľmi náročná, veľmi ťažká, ale vieme aj tu pomôcť. Hej. Máme tam pripravené vlastne kopec vecí, na ktorých pracujeme.
Dobre, tak poďme na ďalší slajd, lebo sa nám čas kráti.
Dobre, tuto sme si vlastne prešli tú potrebu sociálnej agentúry, že vlastne prečo len združovať opatrovateľov, ale vieme tam vlastne riešiť ošetrovateľov, osobných pomocníkov, čokoľvek. A naozaj sme vytvorili v rámci sociálneho programu také podmienky, aby sa nám opatrovateľia vrátili z toho zahraničia naspäť. Hej? Takže sú srdečne u nás vítaní. Pozerám, že teda koľko máme času.
Máme ešte takých 20-25 minút, takže
tak, to máme dosť.
V pohode.
Hej, to máme dosť.
Tak týmto pádom, tí, čo nás počúvate zo zahraničia a ste z týchto profesí, tak verím, že vypočujete potom a keď sa rozbehnú tie veci, tak pomôžete, podporíte. Pretože pokiaľ tie rody sú doma pohromade a majú tú aktivitu a prácu tu, tak je samozrejme, že tá celá rodina úplne ináč funguje. To je jednoznačná vec. To je dôležitý faktor.
Presne tak. Ono by sa dalo ísť oveľa hlbšie do tých tém, lebo tie témy sú skutočne veľmi široké, veľmi rozsiahle. Venovali sme im nespočetne množstvo hodín, ale nemá asi význam ísť do nejakých tých hlbok. Dôležité je, že naozaj, že ktoré témy sa snažím tu teraz vlastne zdieľať, ktoré témy sa nám podarilo nejakým spôsobom rozlúsknuť, nastaviť tam niečo nové, aby to všetko mohlo fungovať. A naozaj sme všetko tvorili ako keby pre seba. Hej? pre seba, pre našich rodičov, pre naše deti. Čiže najlepšie, ako sme vedeli, staviame na zelenej lúke, nechceli sme naozaj kopírovať, čiže tvoríme to tak, ako by to mohlo byť, ako by to mohlo fungovať a verím, že sa to, že to bude fajn a v čomkoľvek bude potrebná zmena, tak tu nie je problém čokoľvek zmeniť. Hej. Keď nám život a svet ukáže, že treba nejak inak, tak urobíme tak, aby bolo najlepšie, aby bolo.
No a ten štart určite bude vlastne, ten systém sociálny nejaký funguje, hej, na takej alebo onakej úrovni v tom danom okrese alebo meste a tak ďalej. Čiže z toho celého mi vychádza aj to, že teda tí ľudia z tých samospráv majú zmapované to svoje okolie, to prostredie, v ktorom tú samosprávu teda dohromady dávajú. Čiže vedia, aké sociálne podniky tam sú, aké agentúry tam sú, kto tam je teda v tej sociálnej oblasti aktívny. A samozrejme, že sa pôjde s využitím teda týchto funkčných, aj keď teda možno ich bude treba preštelovať trošku, hej. A čo sa týka teda pozrieť sa na zúbky, teda aby z toho nevyražal sa len kapitál a zisk, ale aby sa to všetko dostalo do normy v rámci tých existujúcich, plus vytvorenie nových, tak aby to proste pokrylo celú tú oblasť spádovú.
Presne tak, ty už si vlastne, vidíš to, ty si odprezentoval tento slide. Mapujte si svoj región a svoj terén, hej?
Tak ani som to nečítal. Lebo tak z toho mi to vychádza, že vlastne síce sa to stáva na novej lúke a budú sa tie existujúce projekty, ktoré sú v sociálnej oblasti, sa budú transformovať alebo upravovať teda podľa tých požiadaviek toho nového celého systému a budú sa popri tom samozrejme dotvárať nové, tak aby sa to všetko naplnilo v rámci toho celého projektu sociálnej sféry, hej?
Presne tak. A tých projektov skutočne sú rôzne, hej? Tu som iba vypísala také tie nejaké najzákladnejšie, čiže vieme financovať potreby zariadenia sociálnych služieb, rôzne špecializované sociálne zariadenia, to sú ambulantné, to sú pobytové, denné, to môžu byť celoročné, hej, rôzne typy týchto sociálnych zariadení. Máme rôzne chránené dielne. Práve tie sú vlastne dôležité a potrebné pre ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom zdravotné znevýhodnenie alebo vrodenú chybu.
Tu pri týchto chránených dielňach hneď mám obraz, poznám také skupiny, že proste majiteľ či šéf, ja neviem, či aké sú to SROčky, kde zamestnávajú teda zdravotne postihnutých ľudí, tak majiteľ má Bentley a ešte 3 BMW k tomu, hej, lebo vyciciava štát cez tie všetky dotácie, ktoré v rámci nejakých týchto chránených dielní, nevyznám sa v tom v úvodzovkách biznise, lebo sa mi to brídi vôbec, že o tom hovoriť ako o biznise, ale žiaľ to takto funguje, tak tam bude tiež treba spraviť.
Áno, tam sú tie benefity u tých zamestnávateľov, že pokiaľ zamestnajú takýchto ľudí, tak naozaj berú benefity vlastne podporu zo štátu, ale sú aj chránenie dielne také, ktoré jednoducho sú založené len vlastne pre zamestnanie takýchto ľudí. A oni tam fungovala tá finančná schéma donedávna tak, že štát dotoval ich fungovanie prvé 2 roky. Len problém je, že po 2 rokoch prestane a po 2 rokoch chránená dielňa zvykla zaniknúť. No čo to znamená ale pre toho dospelého, ktorý pracuje v nej a má zdravotné znevýhodnenie. Sám určite vie, že jednoducho človek s autizmom, s Downovým syndromom, s inou vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením aj tak nechodí na 8 hodinovky. Hej? Čiže on tam ide na 4 hodiny denne. Je rád, že konečne sa začlenil, že sa naučil pracovať, hej, do toho pracovného procesu. A teraz si zober, že po 2 rokoch už to ako tak funguje, má nastavený svoj život, prestane financovanie vlastne dotácia zo štátu chránenej dielne a chránená dielňa musí zaniknúť, lebo jednoducho ona neprežije. A na to sme tu my zo sociálnej sféry. My nedovolme, aby chránené dielne zanikali, pretože tí ľudia, ktorí v nej pracujú, je to ich život. Hej. Konečne si na niečo zvykli, na kolektív, na prácu. Hej. Čiže to je úlohou nás, aby tie chránené dielne ďalej mohli fungovať. Kde my ich budeme vlastne financovať. Potom spomedzi ďalších sociálnych zariadení máme denné stacionáre, hej, pre zdravotne znevýhodnených, pre starších ľudí. Centra včasnej intervencie. Znovu sa vraciame k zdravotne znevýhodneným detičkám. Centra včasnej intervencie fungujú vlastne tak, že naozaj je dôležitá práca s takýmto dieťaťom najmä v prvých 7 rokov života. Je ich veľmi málo, málo odborníkov, hej, poradenstvo a tak ďalej, podchytenie. A to nie len práca s tým dieťaťom, ale aj s jeho rodinou. Tam tá rodina potrebuje pochopiť tú znevýhodnenosť, ako má s tým dieťaťom narábať a tak ďalej. Čiže tam je práca s celou rodinou, nielen s tým zdravotným znevýhodneným dieťatkom. Čiže tam vieme vlastne podporovať finančne. Vieme riešiť domovy na polceste, centra pre rodiny s deťmi, rôzne komunitné centra, poradenstvo, ktoré ty si spomínal v úvode, hej, sociálne, právne. Byť nápomocný. Čiže tých projektov je skutočne a zariadení je veľké množstvo a my sme tu pre nich. Pretože vďaka týmto všetkým zariadeniam naozaj oni sú potrebné pre tých, ktorí ich jednoducho potrebujú. Lebo potrebujú byť niekde umiestnení z nejakého dôvodu.
No.
A okrem týchto existujúcich zariadení, toto všetko môžu byť aj nové zariadenia, nové projekty, ktoré si vlastne niekto má svoj sen z kaštieľa vybudovať, ja neviem, nejaké špecializované sociálne zariadenie. Je množstvo projektov takých, že... Počula som už aj také názory, že jednoducho je veľmi ťažko zostať s človekom, ktorý je odkazaný na pomoc inej osoby doma, v domácom prostredí, lebo je to jednoducho náročné. Nie každý to dokáže, hej, dlhodobo sa postarať o takéhoto rodinného príslušníka. Nebolo by možno fajn a krásne, keby sme si vystavali nejaké v rámci komunitného bývania, zariadenie v domčekoch, kde ja neviem, v jednej lokalite budú domčeky a môžu odísť do takéhoto zariadenia alebo do takého domu človek, ktorý, ako to povedať, bude komunita domčekov, v rámci ktorej bude aj nejaká zdravotná starostlivosť, potrební opatrovatelia, ošetrovatelia a tak ďalej. Ale ty tam nedáš do toho zariadenia, nechcem to aj nazývať zariadenie, to je rodinného typu toho človeka, ale môže tam ísť aj s partnerom. To znamená, neodlúčiš ho od svojho najbližšieho. Ten partner tam bude na to, aby mu čítal knižky, aby sa s ním rozprával, aby ho zobral na vozíku von do parku, ale už na tú prácu, ťažkú prácu s kúpaním, hej, s prebalovaním a s takýmito vecami mu pomôže práve ten odborník, ten špecialista,
ktorý je tam súčasťou v tej komunite toho,
presne toho tak,
centra.
Hej. Čiže nejde o nejaké veľké zariadenie s jednou chodbou a bude tam 20 izieb a 2-3 opatrovateľky hej, na chodbu a tak ďalej. Ale naozaj to bude takého rodinného typu, kde odíde vlastne ten človek aj spolu s tým partnerom. Hej, čiže takéto projekty rôzne môžu vznikať. Takéto projekty veľmi radi budeme financovať a zafinancujeme ich. A stále ale budeme prihliadať na to, ako bankéri, aby boli tie peniaze využité na to, na čo majú byť využité v rámci projektu, ako bolo naprojektované. A zároveň budeme dbať hlavne na tú kvalitu tých služieb. Hej, čiže to bude pre nás dôležité. Okrem toho, že budeme financovať vlastne takéto rôzne projekty, tak vieme spolufinancovať aj rôzne projekty. Čiže každý podielník sa môže aktívne zapojiť do rôznych programov, ktoré daná samospráva v jeho okolí vlastne bude mať k dispozícii. Tu možno spomeniem aspoň z programov Timúra a jeho družina. Možno si pamätáš, kedysi dávno. Hej. Partička detí a majú na starosti nejakú ulicu a jednoducho pomáhajú. pomáhajú babičke nakúpiť, pomáhajú jej niesť nákup, pomáhajú možno len tráviť s ňou voľný čas, hej? Timura jeho družina. Prečo by sa do toho podielník nemohol zapojiť? Takisto, adoptuj si babičku, adoptuj si deduška, vnúku, vnúčka, vnúka, vnúčku, hej. To znamená, veľa mladých rodín odišlo od vlastne, hej, zo svojho rodného mesta a tak ďalej. Prišli žiť niekde inde a prečo by si nemohli nejakú babičku vlastne od susedov alebo od kohokoľvek. Aby spolu vlastne trávili svoj voľný čas, takisto tej babičke bude určite fajn mať nejakú mladú rodinu zasa po svojom boku, hej? Čiže vieme spájať tieto dve rodiny, tieto dve skupiny ľudí v rámci samosprávy. Môžeme mať tam šikovných ľudí, ktorí jednoducho vedia veľmi dobre jazyk, veľmi dobre vedia, ja neviem, matematiku, chémiu, fyziku, čokoľvek. Ak bude niekto na samospráve potrebovať v čomkoľvek doučiť, tak tu som, hlásim sa. Hej? Čiže znovu viem spojiť dve skupiny. Ten, kto vie naučiť, ten, kto vlastne potrebuje tú pomoc. A už je to medzi nimi dvomi, akým spôsobom sa dohodnú. Ja len hovorím o tom, že poďme spájať tých ľudí. Zapojme tých podielníkov aktívne do života tej komunity. Pretože vlastne SPDR to nie je iba o financiách, o rente, o nejakých možno sociálnej pomoci finančnej. To je naozaj o tej komunite a tá samospráva a ľudia v nej, podielníci v nej, by mali vytvoriť určitú komunitu. Navzájom sa poznať, pomáhať si, hej, prepájať sa. Takisto môže viesť samospráva zoznamy rôznych darcov, dobrovoľníkov. Čomkoľvek, v akejkoľvek oblasti. Môžu mať zriadené rôzne kluby, hej, tam sa stretávať. Čiže vlastne toto všetko je sociálna sféra a skutočne našim cieľom je, aby sme vytvorili podmienky pre taký život, aký každý chceme viesť. A tá sociálna neistota by už tu nemala byť. Ani tu nebude. Hej.
No, dobre hovoríš, až mi je to čudno, ako na Liptove sa hovorí. Hej. Keďže štúdio Liptov vysiela, tak som trochu si dovolil takto zažartovať. Samozrejme, že pri tom človeku nabieha množstvo otázok. Ja neviem, čas máme taký, že pesničku dáme už záverečnú, ale možno by sme mohli, keby Martin si tam,
ano,
že by sme
ano.
Dali, že by sme dali možnosť nejakú konkrétnu otázku, že by niekto mal záujem zatelefonovať.
Môže zatelefonovať.
Keď povieš číslo, zapni telefón a skúsime, že či ľudí zaujíma
pripájam, pripájam. Samozrejme telefónne číslo 775 829 812. Já se ešte kúknu, jestli niekto nepsal nejaký mail, že by tam byl nejaký dotaz. Maila nepsal nikto, tak se ešte koukneme. Ukáž. Zdravíme, dobrý večer. Tak. Zatím dotaz nevidím. Uvidíme, jestli se někdo dovolá, jestli budou chtít položit dotaz. Vy jste o tom samozřejmě mluvili a je to důležité, protože těch lidí zrovna v těch, jak se říká, u nás domových důchodců, kteří už nikoho nemají a zůstali opravdu sami těch je tam spousty. A ti lidé jsou vděční, když si s nima aspoň někdo popovídá třeba si jednou za den, nebo když to jinak nejde, tak třeba si jednou za týden. Vím, že byly občas nějaké projekty, nevím, jak to teď běží aktuálně, že teda navštiv, nebo jak jste to říkali, ne přímo adoptuj, ne přímo domů, ale aspoň za nimi docházet a komunikovat s nimi. Ty lidé mají životní zkušenosti, jsou to naše vlastně studnice moudrostí a můžou nám vyprávět třeba i o těch dějinách, která nám chtějí změnit, že ano. A jak to bylo za druhé světové války, jak to bylo v roce 1968, jak se žilo v té staré éře, v tom starém vošklivém systému, jak nám tady neustále říkají. A mohou porovnávat. Tito lidé mají totiž ty zkušenosti a skutečně to zažili, takže vřele bych to doporučil všem těm dneska mladým, kterým je měněna vlastně vlastně vůbec to povědomí o tom, co se tady dělo, že když třicátník ti dneska vypráví o tom, jak se hrůzně vypořádával s 68, tak tomu se musí smát, protože to ten člověk dávno nebyl na světě, ale on ti bude vyprávět o tom, jakou z toho má hrůzu, jaký trauma mu to zanechalo, takže opravdu by to bylo potřebné propojit tyto lidi, ne aby byli odstrčeni vlastně z té společnosti bokem, což bych řekl, že teď je. No, tak telefon zatím nezvoní, tak všichni naslouchají, nazírají, tak uvidíme. No,
já bych k tomu povedal toľko, že v tomto období posledných tých 30 rokov sa stalo v spoločnosti niečo nevídané, že sa vlastne prevrátili tie hodnoty, kde presvedčili tie liberálne ideológie tých mladých, že sú takzvané nositeľmi rána, ale v tom zmysle, že treba tých ľudí, ktorí sú starší, a nejaká hudba do toho ide. Haló. Nejaká hudba nám do toho skočila.
Dobrý deň, nemám otázku do vysielania. Môžem ju položiť?
Áno, už ste ve vysielaní. Sa páči.
A ďakujem. Ja teda vidím, že ešte stále niečo tam rozprávajú, tak neviem, či môžem.
Ne, poslouchejte telefon, tam je to na Odyssey, je to ja ešte ze spoždením. To je ešte väčší.
Aha, dobre, tak zdravím aj pani Adrianku. Ja som sa chcela spýtať, či už sú nejaké predbežné nejaké mzdové ohodnotenia, aby vôbec bolo pre nás zaujímavé vrátiť sa z toho zahraničia a pracovať na Slovensku.
No, prosím.
No.
Pozdravujem aj ja, sestra. Áno, nejaké návrhy už samozrejme sú, ale ono všetko vlastne...
Tak dúfam, že mi odpovie.
Jo, tak poslouchejte vysílání, tak vypneme telefon.
Ďakujem.
A dobře, díky, hezký večer.
Ďakujem.
OK, už je to lepšie?
Áno, možno odpovedať.
Dobre, super. Takže naozaj, áno, nejaké návrhy na ocenenia sú, avšak nerada by som ich už v tejto situácii vlastne komunikovala, pretože všetko naberie taký ten reálny, až keď sa naozaj spustí to financovanie. A to bude v tom čase tomu aj prispôsobené, v akom čase sa naozaj budeme v reálnosti nachádzať. Hej? Čiže budeme prispôsobovať všetky okolnosti tomu, aby to bolo v tom čase čo najlepšie a najvýhodnejšie. My sme si samozrejme zmapovali tie ocenenia, aké sú momentálne ponúkané vlastne v okolitých štátoch. Hej? Čiže určite nepôjdeme pod. A ten sociálny program, ktorý sme tam vlastne nastavili, je, myslím si, že naozaj lukratívny. A nám veľmi záleží, aby sa ľudia naspäť vrátili na Slovensko, aby takisto mali ten rodinný život, tak ako my ostatní, ktorí vlastne pracujeme tu doma, nemuseli sme cestovať za prácou von. Takže my urobíme všetko preto, aby aj vy ste sa mohli naspäť vlastne vrátiť domov. A verím, že budete všetci spokojní.
No tak dúfam, že našu poslucháčku sme uspokojili odpovedou. Možno čakala nejaké čísla, ale ja si myslím, že...
Ono je to, vieš, veľmi...
Tá úroveň v okolitých krajinách, ktorá je teda limitujúca v dnešnej dobe v tejto profesii, tak myslím, že si ubezpečila tým, že teda určite nepôjdeme pod to. To myslím stačí.
Hej. Takže tak hovorím, že my s čím vieme naozaj začať, keď sa spustí financovanie SPDR, je práve vlastne toto opatrovanie. Hej? Čiže každá samospráva už si robí zoznamy vlastne určite opatrovateľov, ošetrovateľov, osobných pomocníkov, ktorých vlastne vieme využívať, ktorých poznáme. Potrebujeme vlastne zriadiť tie sociálne agentúry v každom minimálne regióne, hej, aby sa mal kto postarať o týchto od týchto opatrovateľov, pretože naozaj tá administratíva, to všetko okolo je veľmi náročné a to samospráva nebude zvládať, čiže preto potrebujeme tie sociálne agentúry a naozaj sociálna agentúra nám bude garantovať tú mzdu, hodinovú mzdu tomu opatrovateľovi. Jednoducho tu už to nebude také, ako teraz riešia ošetrovateľské alebo opatrovateľské agentúry, že tam bude potrebné, ja neviem, platiť nejaké ročné ročnú režiu zo strany opatrovateľa a tak ďalej. Čiže tam už budeme vyžadovať vyžadujeme od sociálnych agentúr určité garancie a budú musieť aj vyplácať to, na čo sme sa vlastne dohodli, hej? Tým opatrovateľom. Takže...
No a ja mám ešte teraz k záveru takú otázku, čo ma tak všeobecne napadlo, že aké máš skúsenosti s tou administráciou toho terénu, keď som použil takéto slovo, čiže z tých lokalít, z tých samospráv po celom Slovensku, keď sa robil ten prieskum, že koľko akých agentúr, akých sociálnych podnikov je, že aká je reálna tá situácia na Slovensku?
Ono sa to vlastne mení, hej, že naozaj tie samosprávy si v prvom rade mapujú svoj región. Potrebujú poznať, čo majú v tom svojom blízkom okolí, v tom svojom meste, v tej svojej dedine. A nielen to, že čo tam majú, ale oni potrebujú poznať aj tých podielnikov kvázi budúcich, ich potreby. Pretože zbytočne my budeme teraz rozprávať o niečom, ja neviem, že potrebujeme v každom meste seniorský domov, keď je to dedina, ktorá jednoducho je založená z väčšinou obyvateľstva, ja neviem, mladé rodiny s deťmi. Hej? Čiže tá sociálna sféra sa bude vyvíjať a hlavne bude reflektovať na tie potreby tých jednotlivých podielníkov. Možno niekde bude treba riešiť úplne inú otázku na západe Slovenska ako niekde na východe Slovenska alebo v hlavnom meste. Čiže jednoducho my potrebujeme si vypočuť tú potrebu tých jednotlivých podielníkov, ktorých budeme mať na samospráve a tam vlastne budeme potom riešiť tieto záležitosti. A naozaj tie jednotlivé samosprávy, my keď sme vlastne cez leto chodili po samosprávach a prezentovala som sociálnu sféru, tak skutočne tie samosprávy si mapujú to svoje okolie. A nie len to, že tuto mám takéto zariadenia a len si ich niekde evidujem, ale zároveň zistujú ich kvalitu, hej? Či sú ľudia spokojní s tým zariadením, či vôbec chceme spolupracovať s tým zariadením. Takže toto všetko vlastne oni si už riešia a verím, že minimálne aspoň s tými opatrovateľmi a s tým opatrovaním v domácnosti budeme vedieť začať hneď. Všetko ostatné pôjde vlastne postupne, ruka v ruke, v čase, tak, ako budú tí podielníci potrebovať. Čo budú potrebovať riešiť, tak tam jednoducho sa bude a sa pomáhať. A samozrejme financovanie projektov rôznych sociálnych projektov.
No, takže na záver, ja by som povedal, že z relácií vyplynulo, že Svetová suverená banka Radu hospitalierov je pripravená so začiatím financovania týchto projektov. Tá pripravenosť systému, či softveru alebo hardveru už bola teda proklamovaná. Takisto v relácii sme mali jeho výsosť Šokyho, ktorý má na starosti alebo na radosť obživu. A takisto z tej prezentácie som naozaj mal dobrý pocit, že teda dosť podrobne teda on sa venoval dokonca aj teda tým mzdovým nejakým úrovniam, takže obživa je v dobrých rukách a je rozpracovaná teda podrobne a je schopná začať okamžite pri započate financovania. Taký istý pocit dobrý som nadobudol po tejto tvojej prezentácii a tvojich slovách. Že samozrejme sa nedá ísť do úplne do hĺbky, ako si povedala, veď budeme sa k tomu vracať a keď bude situácia napredovať, tak budeme konkrétne veci potom rozoberať samozrejme podrobnejšie. Ale bolo cítiť, že si sa držala tak vlastne v tom na povrchu toho celého, aby si odovzdala tú celú myšlienku sociálnej sféry. Myslím a dúfam, že sa to podarilo.
Ono naozaj vie, že ten čas máme skutočne obmedzený a keďže viem, aká tá sociálna sféra je rozsiahla a chcela som naozaj všetko spomenúť, čomu sme sa vlastne venovali, čo sme nastavovali, aké podmienky a tak ďalej, takže som rada aspoň, že sme mali ten priestor vôbec ľuďom priblížiť tú sociálnu sféru, o čom to vlastne všetko je a sme tu pre nich.
A ja za mňa určite hovorím, že na úvod my v podstate v rámci nového veku prejdeme všetky tie sféry takýmto spôsobom ako celky a potom budeme určite pôjdeme do hĺbky, to znamená, že tam potom dáme aj viacej priestoru na konkrétne veci a teda divákom, poslucháčom na konkrétne otázky aj tým ľuďom z tej danej sféry, ktorých zaujíma už tá oblasť, ktorej sa hýbu. Tam sa to vlastne celé pohne ďalej. Takže myslím si, že sa blížime ku koncu relácie. Martin sa nám pripol. Takže ďakujem. Ďakujem jej výsosti Andrejke Kratochvíľovej za perfektný vhľad do sociálnej sféry. Verím, že sa uvidíme aj niekedy v tých ďalších nasledujúcich reláciách. Tak ešte nejaké také posledné slova nám k tomu daj, prosím ťa.
S radosťou som vám vlastne nazdielala tieto všetky informácie, lebo naozaj to človek aj s radosťou tvorí a robí. Hreje to pri srdiečku, keď vieš, že skutočne pomôžeš niekomu v jeho ťažkej a náročnej situácii a tvoriť v sociálnej sfére je to najkrajšie, čo mi v živote sa mohlo stať. Hej? Čiže ja som za to nesmierne vďačná a ide nám skutočne o dôstojné žitie každého jedného podielníka SPDR a tvorili sme to tak s láskou, ako keby sme to robili pre seba. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi cťou.
Ďakujeme. No a my sa budeme vidieť a počuť, ak dobre počítam, tak 23. februára, Martine, jo?
No, pokud umíš počítať a ja taky, tak koukám do kalendáře. Áno, 23.
Dobre. Takže ja takisto sa so všetkými divákmi, poslucháčmi ľúčim. Ďakujem za to, že nám teda držíte priazeň aj za naozaj komentáre povzbudivé. Vidíme z toho, že veľa ľudí naozaj táto téma zaujíma, že sa snažíte, študujte materiály na SPDR, na všetkých tých zdrojoch, ktoré uvádzame aj dole pod videami, na Zlatej ére hlavne, Úsvit ako taký, tiež na sociálnych médiách, aby ste mali čím viac informácií, aby sa nám to pole informačné naplnilo tým, čím my chceme. Takže toľko za mňa. A Martine, dávam ti teda záverečné slovo s tým, že potom pesničky sme zase nejaké preskočili, tak máme zase odložené na budúce. Tak si dáme tú poslednú, aby sa nám vrátila pamäť.
Jo, od Nazgir.
Takže do veľkej svetlej Nargis. Rusy posielame.
Jo, od Nargis.
Od Nargis.
Tak. Samozřejmě a dámy a pánové, pokud jste z oboru nebo máte informace, které by bylo potřeba doplnit nebo problematiku rozšířit, na co si dát pozor i v té sociální sféře, tak samozřejmě ať se na vás obrátí, že ano, ať to doplní, protože je jasné, že sám člověk nic neudělá, ale jak se říká, jak zpívali pan Verich, zpíval ten dělá to a ten zas tohle, že ano, a všichni dohromady uděláme moc a víme, že čím hlav tím víc ví, takže pojďme to spojovat a pojďme to teda posunout k tomu, aby se vytvořil ten lepší svět, takový, který chceme skutečně my a ne ten, který nám neustále předkládají tady ti v úvozovkách správci, tedy země, ať už jakékoliv.
Tak ten bezhrozbový, aby jste vytvořili.
Dobře, takže to byla Adriana Kratochvíľová. Děkuji vám též a tedy Peťo Luknár. Dámy a pánové, já se s vámi loučím do studio Karaň a půjdu na toho nácpat všechno do archivu, ať to sviště, to můžete zase stahovat, naposlouchat, nazírat. A děkujeme za podporu a hlavně za to šíření, aby se to dostalo, pokud vás to oslovuje ty informace, ať už jakéhokoliv pořadu, tak jen to šíření díky vám se zase počítá a půjde to dopředu. Takže pěkný večer přejeme, či kdykoliv nám nasloucháte. A já už to jdu pustit a přepínám a loučím se. A Nargis tedy věrný tě, tedy paměť. Ano, tak, krátko z nás.
Pa помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их сто крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой. Помянем стоя все, склонившись над травой, они ушли там, где свет прячется за мглой. Верните память, верните сами, я отмолю всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьих слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Верните память, верните сами, я отмолю всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.